азатлык радиосы сөйлөй.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Ислам энциклопедиясы.
Qayyum Nasri Hazretlerinin ədəb əxlaq haqqındağı fikirləri. Sələm, xürmətli din qardaşlarım. Birinci Tatar kalendarının avtoru, pedagog, tarixçi, telçi Qayyum Nasri'nin tuğuna 160 yıl tuldu. Şuşun ay bilə, bugün anın ədəb həm əxlaq haqqındağı fikirlərin tapşırını kirək tapdıq. Qayyum Nasri Hazretlerinin ədəb, İnsaf həm əxlaq haqqındağı qaraşları İslam ruhuna həm anın fəlsəfəsində tur kilələr. Tarixinin ağır günlərində ənəşul ədəb insaf həm əxlaq qağidələrin çın kümüldən ütəgəngə kürə bizdən xalıq uzin yuqalıb kitudən saqlab qalalgan. Bugün bizdən Tatarstanda həm Başqırstanda kin taralgan əşib qısıb yatular, hətta xatın qızlarında əşkişilikkə jinsi tutanaqsızlıqqa berilüləri, ulularını, atanalarını xürmət etməv, xələl cifətlərin, xatınların həm bala şağaların taşlap qaçıvlar, uğrılıq, namussızlıq, ədəbsiz siləşüvlər, qısqası, müsülmanlar arasında zor günah bulub sanılğan bu kürünüşlər revolüsiyadan ilik bulmağan. Komünistlar, şəxəsini Allaha boysındırıldan azad edəbiz digən bulub, İslam dinə qarşı kürəş alıp bardılar. Нәтижесі шул болды. Әлігін айтып кеткен бұзықлықлар ғадәти бір көрінішке айланып кеттілер. Коммунистларының юғары әхләкле, яңа тип кіші хасилету іші ғамәлді әхләки тарқалышқа кетірді. Милләт, ятлар дәулетінде ғасырлар бойы өзін милләт етіп сақлап келген рухи һәм зихни қиметлерін ұнта башлады. Аның әлікке әдәп инсаф түшінчелері зағифленді. Qayyum Nasri Hazretleri, mından bir yarım qasırılık, Tatar Başqırt Müslüman Cəmqiyyətinin ruhi bağınaların sələmət tutun yəti bilə öz xalqına əxlək turunda tirən məğnəli əsərlər yazgan. Onun tərbiyə kitabı, əxlək risaləsi, əxlək risaləsi, həm fəruz, müxtəqədət risaləsi, həm tərbiyə kibik əsərlərində əxləkin tüp nigizləri, kişilərin müğamələ qaqidələri, Jamqiyat turmuşu qaqidələri türlü yaqtın qorala həm ınlatla. Qayyum Nasri Hazretlərinin tuğuna 1975-ci yılda 150 yıl tuluğun ayı bilən bu turuda Qazanıtlar jurnalında fəlsəfə fənləri kandidatı Yahya Abdulinin məqələsi basılıp çıqqan idi. Siz anı tabıb uqıqız, əmə tənqidli rəvüşdə uqıqız. Çünki Abdulin Qayyum Nasri'nin əxlək turunda düşünçələrin İslam fəlsəfəsindən ayırırğa tırışqan. Şınbarlıqda isə Qayyum Nasri'nin ədəb, insaf həm əxlək turundağı qaraşları İslam fəlsəfəsini çağıldıralar. Qayyum Nasri xəzərətlərinin fikrincə, şəxs bəxətli həm cəmqiyyət sələmət bulsun üçün kişilər arasındağı ictimai münasibətlər qədillik həm kişiliklilik prinsipına nigizlənirgə deyir. Nasri üçün kişilər fərişdə tügül, Аларның үзара мөнәсәбәтләрендә тигләйме, булаймы шагылып китә торган җитешсезлекләр булу бик табигый хәл. Адамнардан һеч кем гаепсез кеше булмас ди ул. Әгәр дә адам булып, гаебе дә булмаса, ул кеше үлмәс иде. Шуңа күрә үз фигылларын аңлы төстә сайлый торган башка кешеләрнең шулай ук җәмгыятьнең мәнфәгатьләрен истә тотып эш иткән кеше генә әхлак ягыннан хата ясамаган була. Ләкин Qayyum Nasri'nin bu qarashı haqqında fikir yazgan Abdulin mühim bir nəssəni əytmək. Qayyum Nasri nəq İslam fəlsəfəsini şulay anlatqan. Ул кешеләрне идеялаштырмый, аларга İslam dini qoşqanча кешелекле булу өчен мөмкинчелек бирә. Син яхшы булсаң, сиңа яхшы мөгамәлә күрсәтелсә, ул шакта бу җәмгыят сәламәт булыр дигән үгет нәсихәт ясый. Әгәр дә үз хәлеңне яхшырту өчен күршең яки көндәшең хакында КГБ-га яки партия оешмасына әләк язмыйсың икән, көнләшмисең икән, ул шакта синең үзеңә дә зыян тимәс. Борынгы галимебез Насри хәзрәтләре үзе яшәгән заманда мөселманнарны намыслылыкка һәм дөреслеккә өндәгән. Әгәр дә кешенең мөгамәләсендә бу хасиятләр булмаса, ул шакта кешелек җәмгыятьнең булуы да мөмкин түгел дигән. Алдау, дөреслектән тайпылу кешеләрне әхлак ягыннан ярлыландыра, ялган гаделсезлеккә китерә. Аларны газап утларына сала. Тугрылыкта үлмәк ялганчы булып узак яшәмәктән хәйерлерәк дигән Каим Насри. Дуслык һәм туганлык турында Каим Насри хәзрәтләре булай дигән. Тугрылык кешеләрнең мөнәсәбәтен яхшырта, аларның бер-берләренә ышанычын ныгыта. Бу сифатлар кешенең бөеклеген күрсәтәләр. Дуслар тормыш юлында терәк булып торалар. Хәтта дуслар белән бергә утырып ашау да ялгыз ашауга караганда күбрәк ләззәт бирә. Изге хылыкларның берсе кешедәге ярдәмчел һәм шәфкатьле булу дигән Каим Насри. Аныңча бу әхлак принциплары милли кыссалар белән дә һәм дини кыссалар белән дә чикләнми. Ул ислам фәлсәфәсенә күрә бу нәтиҗәне чыгара. Берәүнең бер кеше җитми торган һәм үзенең кулыннан килми торган бер мәслихәте булса, синнән ярдәм теләсә, урынына күрә кудратыңнан килгән кадәр аның диненә карамастан кирәк мөселман булсын, кирәк кайсы халыктан булсын, ярдәм һәм шәфкать ит. Ярдәм итмәк гаят изге эштер. Каюм Насри хәзрәтләре, күрәсез, кешеләрне татулыкка, бер-береңә ярдәмгә, турылыклыкка, намыслы булуга димләгән. Нәкъ Коръан Шәрифтәге кебек. Югары әхлакле яңа тип кеше хасыл итәргә теләгән коммунистлар политик душманлыкка, синыф исеменнән үзара көрәшкә, бер-береңә нәфрәт тудыруга өндиләр. Каюм Насри татар башкорт мөселманнарын мәгарифкә, мәдәниятка генә түгел, әхлаки күркәмлеккә дигән кешеләрне үз иминлегем турында кайгыртам дип, башкаларның ымтылышларына каршы эш итмәскә димләгән. Шул чакта гына, ягъни җәмгыятьтә шәхесләр арасындагы мөнәсәбәтләр сәламәт булганда, әдәп инсаф кагыйдәләрен бердәм булып үтәгәндә генә милләт, бигрәк тә безнең кебек ят дәүләт кул астында яшәгән милләт үзенең бөтенлеген саклап кала белер дигән Каюм Насри хәзрәтләре.